Der var ingen, som havde set Miss Harriet. Vi ventede på hende, men hun kom ikke. Mor Le Cacheur gik ind i hendes værelse. Englænderinden var der ikke. Hun måtte være gået ud, og det allerede ved daggry, således som hun ofte plejede for at se solen stå op. Det faldt os ikke ind at forundre os over det, og vi satte os til at spise i tavshed. Det var varmt, meget varmt. Det var en af de tunge og lumre dage, hvor ikke et blad rører sig. Bordet var blevet båret udenfor under et æbletræ, og flere gange måtte Kalen gå ned i kælderen for at hente mere æblemost. Så meget blev der drukket. Celeste bar maden ud fra køkkenet. En lammeragu med kartofler, en stegt kanin og salat. Derefter satte hun en tallerken kirsebær foran os. Det var årets første. Da jeg ville skylle dem for at gøre dem friskere, bad jeg hende om at trække en spand rigtig koldt vand op til mig. Efter 5 minutters forløb kom hun tilbage og erklærede, at brønden var blevet tør. Hun havde ladet tøjet løbe ned indtil spanden var stødt imod bunden, men den var kommet op igen. Mor Le Cacheur ville selv undersøge det og gik hen og kiggede ned i hullet. Hun kom tilbage og sagde, at hun kunne se noget nede i brønden. Noget, som ikke var, som det skulle være. En af hendes naboer måtte have kastet et knippe halm derned for at hævne sig på hende. Jeg ville også se derned, da jeg mente, at jeg bedre kunne skelne, hvad det var, og jeg bøjede mig ud over kanten. Jeg fik øje på noget hvidt, men hvad kunne det være? Så fandt jeg på at hejse en lygte derned ved enden af tog. Det gule skær dansede hen over stenvæggene, mens den sank dybere og dybere. Kalen og Celeste var kommet hen til os, og vi stod alle fire og hælede os ud over åbningen. Lygten stansede ovenover en løjerlig utydelig sort og hvid masse. Kalen udbrød. Det er en hest. Jeg kan se hoven. Den har vel revet sig løs i nat og er faldet i. Men pludselig gik en gysen mig til marverben. Jeg havde fået øje på en fod og på en læg, der stak lige op i vejret. Hele kroppen og det andet ben forsvandt under vandet. Jeg stammede meget sagte og skælvede så stærkt, at lygten hoppede som en vanvittig oven over skoen. Det er en kvinde, som er dernede. Det er Miss Harriet. Kalen var den eneste, der ikke lod sig røre. Han havde oplevet meget værre ting i Afrika. Mor Le Cacheur og Celeste gav sig til at udstøde gennemtrængende skrig og løb deres vej. Vi måtte se at få den døde taget op. Jeg bandt enden af brøndtovet fast om livet på kalen, og ved hjælp af spillet hejsede jeg ham ned. Det gik ganske langsomt, men lidt efter lidt så jeg ham forsvinde i mørket dernede. Han havde lygten og et andet tog i hænderne. Snart råbte hans stemme, der syntes at komme fra jordens indre, holdt, og jeg skimte, at han fiskede noget op af vandet. Det var det andet ben. Så sugede han begge fødder sammen og skreg, hiv! Jeg trak ham op, men mine arme var slappe og mine muskler kraftesløse, så at jeg var bange for at komme til at give slip på håndtaget og lade manden falde ned igen. Da hans hoved viste sig over stenkanten, spurgte jeg. Nå, som om jeg havde ventet, at han skulle bringe besked fra hende dernede på bunden. Vi steg begge op på kanten og stående lige over for hinanden, hældede vi os ud over brønden og gav os til at hale livet op. Mor Le Cacheur og Celeste jagtog os på afstand, skjult bag husets mur. Da de så den druknede sorte sko og hvide strømper dukke op fra hullet, forsvandt de. Kalen greb fat om hendes ankler, og den stakkels kyske pige blev trukket op i den mest ublufærdige stilling. Hovedet var gyseligt at se på, sort og forrevet, og hendes lange grå hår, hvis krøller var gået ud. Gået ud for bestandig hang drivende af vand og mudder ned om hendes ansigt. I en foragtelig tone erklærede Kalen. Føj for satan, hvor er hun mager. Vi bar hende op i hendes værelse. Og da de to kvinder ikke mere viste sig, måtte jeg sammen med stalkalen gøre hendes sidste toilette. Jeg vaskede hendes triste, fordrejede ansigt. Under mine fingre åbnede det ene øje sig ganske lidt og så på mig med den dødes blege og kolde blik. Et blik, der syntes at komme fra den anden side af livet. så godt jeg kunne, redde jeg hendes opløste hår, og med mine kejtede hænder ordnede jeg det en ny og mærkelig frisyre over hendes pande. Så tog jeg hendes gennemvåde klæder af hende, og halvt skamfuld, som om jeg begik en helligbrøde, blottede jeg hendes skuldre og hendes bryst og hendes lange arme, der var så tynde som kviste. Da det var besørget, gik jeg ud og plukkede blomster. Valmuer, kornblomster og margaritter, hvormed jeg dækkede hendes sørgelige leje. Så måtte jeg tage mig de nødvendigste formaliteter, da jeg var den eneste, der kunne gøre det. I et brev, som vi fandt i hendes lomme, og som hun havde skrevet i sidste øjeblik, bad hun om at måtte blive begravet i den landsby, hvor hun havde tilbragt sine sidste dage. En forfærdelig tanke snørrede mit hjerte sammen. Var det ikke for min skyld, at hun ville blive på dette sted? Hen imod aften strømmede kvinderne fra omegnen til for at se den døde, men jeg hindrede dem i at komme ind. Jeg ville være alene med hende, og jeg vågede hele natten. Ved skæret fra lysene så jeg den stakkels kvinde, som var ukendt for os alle, og som langt fra sit hjem havde lidt en så ynkelig død. Efterlod hun venner og slægtninge et eller andet sted i verden. Hvor var hendes barndom, hendes liv rundet hen? Hvorfra kom hun således ganske alene, flakkende om som en hund, der blev en jaget bort? Hvilke hemmeligheder om lidelse og fortvivlelse gemtes i hendes ugraciøse læme? I det læme, hun som et brændemærke havde slæbt rundt med i hele sin tilværelse. Et latterligt hylster, der skræmte al kærlighed og al venskab fra hende. Hvilke ulykkelige væsener gives der ikke? Jeg følte, at den skånselsløse natur, den evige uretfærdighed, havde tynget på dette menneskebarn, uden at hun måske en eneste gang havde ejet det, der holder selv livets største stedbørn oppe. Håbet om en gang at blive elsket. Til hvorfor skjulte hun sig således? Hvorfor undgik hun alle de andre? Hvorfor elskede hun så ømt og lidenskabeligt alt det skabte og alle levende væsener, undtagen menneskene? Og jeg forstod, at hun måtte tro på en Gud, at hun måtte håbe på i en anden verden at få oprejsning for sin elendighed. Nu skulle hendes legeme opløses, og hun skulle selv blive plante. Hun skulle blomstre i solskinnet, køerne ville gnave hende, fuglene bærer hendes frø med sig, og gennem dyrenes kød ville hun atter blive menneske. Men det, som man kalder sjælen, var slukket dernede på bunden af den mørke brønd. Hun led ikke mere. Hun havde givet sit liv hen for andre liv, som ville opstå af hende. Timerne gik i denne tavse og sørgelige nat, hvor hun og jeg var helt alene. Et blegt skær forkyndte morgenens komme. Så gled en rød stråle hen til sengen og lagde sig som en stribe over landet og over hendes hænder. Det var den time, hun elskede så højt. Fuglene vågnede og kvidrede i træerne. Jeg lukkede vinduerne op på vid gab. Jeg drog gardinerne til side for, at hele himlen kunne se os. Og jeg bøjede mig over det kolde læme. Tog det skæmmede hoved i mine hænder. Og langsomt, uden rædsel og uden afsky, trykkede jeg et kys. Et langt kys på de læber, som endnu aldrig var blevet kysset. Leon Chenal tav. Damerne græd. Oppe på bukken hørte vi grev det træ pusse næse gang på gang. Kun kusken halsov stadig. Hestene, som ikke længere mærkede pisken, havde saknet deres gang og trak trævende i seletøjet, og vognen kom kun langsomt fremad. Den var på en gang blevet tung, som om den var læsset med sorg.